Deci astăzi, prin Harul lui Dumnezeu, în cadrul seriei Iubirea în 10 cuvinte, vom învăța împreună lecția de subtitlul La izvoarele iubirii. Nu trebuie să plecăm acasă cu un volum uriaș de lucruri, dar dacă acesta ne va fi făcut clar astăzi, ce înseamnă izvoarele iubirii? Care sunt aceste izvoare ale iubirii? Dacă vom învăța și vom înțelege și vom primi și vom crede lucrul acesta astăzi, se va întâmpla două lucruri. Vom înțelege de ce n-am putut iubi. Acum îmi dau seama. De ce n-am putut iubi pe cel de lângă mine, pe aproapele meu bun și pe aproapele meu rău? Îmi voi da seama. Îmi voi da seama de ce n-am putut să iubesc pe vrăjmașul meu. Există o cauză pentru orice lucru, orice efect este produsul unei cauze. Legea cauzei și efectului este cea care penetrează întreg universul lui Dumnezeu. Nu există efect fără cauză, nu există cauză fără efect. Și în viața noastră este la fel. Vom înțelege de ce n-am putut. Acum înțeleg de ce am avut o ființă în viață pe care nu pot să o înghit, sau n-am putut să trăiesc cu ăsta, sau n-am putut să... De ce? Acum știu de ce. Și al doilea lucru important cu care vom pleca din locul acesta este că în momentul în care iubirea mea pentru Dumnezeu și pentru aproapele meu, pentru prietenul sau vrăjmașul meu, când iubirea mea va fi pusă la cercare, știu unde să mă duc. Când voi constata că a secat, știu unde să mă duc. La izvorul iubirii. Acum eu am să... Prezentarea de astăzi este introductorie și la rândul meu vreau să vă salut și pe cei prezenți, dar împreună cu noi pe toți cei cu care ne reîntâlnim pe ecrane astăzi și de fapt ne-am întâlnit fără continuu. Aș vrea să ne oprim din timp în timp și să mă asigur de faptul că măcar o persoană sau câteva persoane au înțeles bine lucrul acesta. Sunt convins că în final oricine vrea să înțeleagă adevărul este dependent de principiul care l-a spus Iisus. Cine e omul care înțelege? Cel care vrea să înțeleagă? Nu. No. Iisus a spus, cine vrea să facă treaba asta, omul ăla va înțelege. Cine n-are de gând să facă lucrul acesta, nu va înțelege. El nu va înțelege nu pentru că nu se poate înțelege, ci pentru că n-are de gând să facă. Și de aceea întreabă Iacov așa, vrei dar să înțelegi? Bun, dacă vrei să înțelegi, fii hotărât să împlinești, să trăiești lucrul ăsta. Cele 10 porunci este un cod pe care noi l-am dat. Original, cuvântul lui Dumnezeu sună altfel. În Exod, capitolul 20, versetul 1. Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte. Cuvinte, de unde noi avem expresia decalog. Logos este cuvânt, deca e 10. Decalogos, decalog, 10 cuvinte. De felul cum am privit noi acest moment al lui Dumnezeu în istoria lumii, care este considerat de egală importanță cu întruparea lui Iisus, două mari evenimente au fost în istoria lumii. Dumnezeu pe muntele Sinai și Dumnezeu la Betleem. Două mari momente care marchează istoria acestui pământ. Dumnezeu pe muntele Sinai ne-a spus adevărul despre noi și Dumnezeu la Betleem ne-a dat soluția pentru situația în care suntem noi. Acestea sunt cele două mari evenimente. A spune decalogului 10 cuvinte, decalogos, sau a-i spune porunci, desparte lumea în două. Imediat. Ființa umană și întreaga existență a ființei umane este așezată pe două verbe. Și cei care vreți să mai învățăm alte limbi străine, cum și eu mă zbucium, învățăm prima dată primele aceste două verbe capitale. Care sunt cele două verbe capitale din orice limba lumii? A fi și a face. Când spunem 10 cuvinte, la ce verb din viața noastră facem referire? 10 cuvinte? A fi, nota 10. Când spune 10 porunci, la care verb facem referire? A face. E simplu. De ce 10 cuvinte? Păi Dumnezeu zice și se face, nu tu faci. În seria aceasta oglindiri pe care noi o avem, noi privim cu fața descoperită ca într-o oglindă și suntem schimbați, nu ne schimbăm. Că noi nu avem cum să ne schimbăm decât din rău în mai rău. E singura schimbare pe care putem să o facem noi, fără Dumnezeu. Acolo suntem capabili. Dincolo de aceasta nu se poate face nimic. Suntem schimbați. Decalogos, 10 cuvinte, sau 10 porunci. Astea desparte lumea. Aceste 10 cuvinte ale lui Dumnezeu sunt 10 promisiuni mari ale lui Dumnezeu, numite de Biblie legământ. Tablele legământului. Dumnezeu a scris legământul. Am coborât de pe munte cu legământul. Și acum vreau să vă prind eu pe voi toți, și pe voi, și pe voi care sunteți aici, să vedem dacă ne-a rămas clar în minte ce înseamnă legământ. Aha, cineva zâmbește că și-a adus aminte pe loc. Asta este. Legământ nu înseamnă contract. Nu. Cine intră în contract cu Dumnezeu? Legământ înseamnă promisiunea unilaterală a lui Dumnezeu. Auzi, legământul lui Dumnezeu cu Noe. Apele nu vor mai veni niciodată pe pământ. Ce contract este ăsta, mă frate? Niciun contract, este o promisiune a lui Dumnezeu. Nou legământ. Voi scrie legea mea în inima lor. Ce contract este ăsta, mă frate? Este o promisiune a lui Dumnezeu. Legământ înseamnă Dumnezeu s-a legat cu cuvânt că va face lucrul ăsta în viața ta. Și cele 10 cuvinte rostite de Dumnezeu pe Sinai sunt legământ. Acestea nu sunt amenințări, nu sunt comenzi, nu sunt ordine, ci sunt promisiuni ale lui Dumnezeu. Dacă mă asculți, dacă tu crezi în mine și în cuvintele mele pe care ți le spun, uite ce se va întâmpla cu tine. Și ele sunt așa. Tu nu vei avea alți dumnezei, tu nu te vei închina la chipuri cioplite, tu vei ține sabatul Domnului, tu nu vei lua în deșert numele Domnului, tu nu vei fura, tu nu vei minți, tu nu vei curvi, tu nu vei ucide, tu nu vei pofti. Astea sunt promisiuni. Promisiuni că se va întâmpla cu tine lucrul ăsta dacă îl vei crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Asta înseamnă decalogos, 10 cuvinte. Tot ce s-a creat, tot ce se vede, e făcut din lucruri care nu se văd, ele izvorăsc din cuvântul lui Dumnezeu, din cuvântul ăsta, când cuvântul acesta este zis, imediat se face pentru cel ce crede lucrul ăsta. Asta înseamnă cele 10 porunci pe care le numim noi așa. Asta înseamnă decalogos. Mi-a tulburat plăcut sufletul pastorul Dan, Popa Dan, din România, la o nuntă. Eram împreună cu soția și el a venit la masa noastră și a spus: frate Nicu, știi că nu sunt 10 porunci, ci doar una? Nu știu, băi băiete, zic, m-ai lăsat așa. Ia spune despre ce. Este o singură poruncă, spune pastorul Popa Dan. Care e porunca aceea? Să n-ai alți dumnezei afară de mine. Asta e porunca. Atâta, e una singură. Celelalte care au decurs de acolo, ți-a arătat ce să faci ca să o ții pe asta. Atâta. Cum, Doamne, cum să fac să n-am alți dumnezei? Păi să nu-ți faci chipciopli, să nu iei în deșert, să respecti sabatul Domnului pe părinți, să nu furi, să nu ucizi. Asta să faci ca să nu alți dumnezei. Și am plecat acasă foarte plăcut, impresionat și mi-am dat seama că așa este, că într-o simfonie extraordinară există o temă la început, ta-ta-ta-tam, și după aceea tot ce e de acolo încolo, orchestre simfonice din lumea întreagă dezvoltă această temă inițială. Asta e tot. Păi zic că extraordinar, asta este opera lui Dumnezeu. Deci de acolo pleacă. La un moment dat, tot rănind un sufletul cu lucrul ăsta și discutând și cu unii dintre voi în dreapta și în stânga, am început să-mi pierd demarajul. N-am mai avut convingerea și entuziasmul care le-am căpătat la nuntă. Băi, trebuie să fie altceva. Dar ce mai poate fi, frățioare, peste asta? Și într-o bună noapte, din acelea frumoase care am eu parte și har de ele, mi-a venit în minte că așa este, e un singur cuvânt, nu 10, dar acest cuvânt nu este să nu ai alți Dumnezei, ci acest cuvânt este: eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Numai după ce știi cine este Dumnezeu, atunci ți se spune să nu ai alți. Deci aceasta e temelia la toată credința imaginabilă. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Și am avut aici, în mijlocul adunării, un prieten de suflet, pe Gabi Dan, care continuă mi-a dat în coastă: când încep seria aia, când încep seria aia, când încep seria aia. Gabi, îți mulțumesc și îți mulțumim noi toți și cei cu care astăzi comunicăm. N-am putut să mă odihnesc de atunci până acum. Am întâlnit din nou cu pastorul Popa Dan în România și zic: Daniele, situația este serioasă. Nu e ce ai zis tu. Dar ce este, a spus omul. Uite ce este. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, e totul totului tot, iar celelalte decurg din această expresie. A stat o clipă și a zis: extraordinar, asta este. Și am spus: bun, acum de aici chiar nu mai avem unde să mai trecem. Aici am ajuns confruntați cu adevărul. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, singurul Dumnezeu. Iubiții mei, orice înălțare în viața noastră și orice cădere ține de vorba asta. Dacă Dumnezeu e singurul tău Dumnezeu și nu mai ai un alt Dumnezeu care constă într-o persoană, într-un obicei, într-o faptă, într-o idee, dacă este singurul Dumnezeu, nu ai niciun fel de problemă. Dacă lângă Dumnezeu mai sunt alți Dumnezei, și dacă alternativ te miști dintr-o parte într-alta, ai o viață foarte chinuită. Când doamna aceea în Egipt i-a propus lui Iosif, ce l-a ținut pe băiatul ăsta sfânt și frumos în picioare, pe baza căruia a scris o carte doamna Luiza Dinu la Viena, Visul nu e de vânzare, acum publică această carte. Ce l-a ținut în picioare pe băiatul ăsta? Cine poate să-mi spună când doamna aceasta... Atâta, el avea un singur Dumnezeu, n-avea doi, nu era unul în pat și unul, și nu știe ce să facă să se împartă între ei doi, nu. Avea un singur Dumnezeu. Dacă acest cuvânt va fi lăsat să pătrundă în suflet și dacă îl vom crede și îl vom primi, cuvântul acesta va revoluționa viața noastră inimaginabil. Noi nu vom mai fi niciodată între alternative, că din cauza asta ne împiedicăm și cădem de atâtea ori. De-am ajuns să nu ne placă de noi când ne uităm în oglindă. Din cauza că nu avem un singur Dumnezeu. Dacă ar fi un singur Dumnezeu, este absolut clar. Totul este clar. Nu am nevoie de niciun fel de timp de gândire. Ce a ținut pe cei trei tineri în fața cuptorului cu foc? Cine poate să-mi spună? Ideea clară că ei au un singur Dumnezeu. Nu era viața lor un Dumnezeu, cum să-mi scap viața, și Dumnezeu un alt Dumnezeu și oscilez între astea două. Nu era așa. Ei au vorbit foarte calm și așezat și au spus: Dumnezeul nostru este unul singur. Avem un singur Dumnezeu care ne închinăm și nu avem trebuință să stăm de vorbă cu nimeni pe această temă. Asta nu este ceva negociabil. Dumnezeul nostru poate... Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Atenție, vă rog. Unde ați găsit expresia aceasta trăită de Domnul Hristos? Ce l-a ținut pe el în picioare? În picioare l-a ținut pe Iisus faptul că avea un singur Dumnezeu. Eu și Tatăl una suntem, dar el a răspuns clar: Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Deci nu există această alternativă, această balansare, de cele mai multe ori căzând noi în negativ. Aceasta a fost trăirea Domnului Hristos. El nu ne-a dat nouă niște cuvinte pe care el nu le-a trăit. El este cuvântul, nu că el are cuvântul, el este cuvântul pe care ne-l spune nouă. Ați observat că printre noi și printre creștini în general, crește această plantă otrăvitoare. Tot mai mult sunt dispute și discuții și cad în fiecare zi capete și suflete pe discuții în jurul Trinității. Cine e Tatăl, cine e Fiul, cine e Duhul Sfânt, ce face unul, ce face altul, când a venit unul, când a venit altul, care e mai întâi, care e mai apoi, care e mai important, care e mai puțin important. Discuți, când cineva a apucat și a intrat în centrifugă aceasta satanică, greu iese de acolo, dacă mai scapă. Dar când cineva a intrat în centrifugă aceasta satanică. Acum vreau să învățăm ceva deosebit de important. Eu am avut mai mulți ani de studiu în viața mea asupra acestui lucru. Cea mai importantă descoperire cu privire la dumnezeire a fost aceasta. Acum vă solicit atenția la maxim, după aceea eu o să vă întreb. Cea mai însemnată descoperire în ce privește dumnezeirea pentru mine, pentru sufletul meu, a fost aceasta. Și eu acum o adresez vouă tuturor, voi ascultați și Dumnezeu să ia pe fiecare de acolo. Cea mai importantă descoperire a fost aceasta. Niciodată în viața ta să nu angajezi un dialog cu cineva despre Tatăl sau despre Fiul sau despre Duhul Sfânt separat. Asta nu se discută separat. Despre mine, despre bunica mea și despre nepoată mea putem să discutăm separat. Dar atunci când ați simțit că o persoană a separat pe Fiul, a separat pe Duhul Sfânt, a separat pe Tatăl, să știți că sunteți la masa Satanei. Ați văzut că în Proverbe vorbește de femeia desfrânată, că ăștia care vin și mănâncă la masa ei, zice, ei nu știu unde sunt oamenii ăștia. Deci ei sunt în Valea Morților acolo, dar ei nu știu lucrul ăsta. Cine intră într-o astfel de discuție în care Fiul este separat de Tatăl și de Duhul Sfânt, cine intră într-o astfel de discuție este la masa Satanei. Noi nu avem trei Dumnezei. Acesta este altceva. Iisus nu este în relații cu Tatăl. Nu. El este în Tatăl. Tatăl nu este în relații cu Iisus. Este în Iisus. Duhul Sfânt nu are relații cu Tatăl, relații cu... Astea sunt între noi. Nu intrați niciodată acolo. Este un text în Scripturi pe care vreau să vi-l recomand cu mare căldură. Mă rog bunului Dumnezeu să pună putere în apelul acesta. Psalmul 2. Psalmul 2 cuprinde esența a ceea ce noi numim marea luptă dintre adevăr și minciună. Esența. Care este strategia Satanei cu privire la Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt? Psalmul 2. Unii dintre noi îl știm pe din afară. Care este strategia Satanei? Urmăriți, vă rog, ce scrie aici în psalmul acesta inimaginabil. Zice stare. Pentru ce se întărâtă neamurile? Pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Și auziți, împărații pământului se răscoală, domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând, acum ați aflat strategia infernală a lui Lucifer. Versetul acesta, 3. Să le rupem legăturile, să-i separăm. Când ai primit lucrul ăsta, ai pierdut deja și lupta și terenul. Nimeni nu are de câștigat vreo luptă pe terenul acesta în clipa în care legăturile acestea sunt rupte. Eu și Tatăl una suntem, nu prevede legături, prevede identitate. Cine m-a văzut pe mine, a spus Iisus, a văzut pe Tatăl. Asta este identitate. Să le rupem legăturile. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. A fost primul cuvânt care a fost scris. Și de faptul. Și noi avem, dacă noi, nouă ne-ar fi trimis mesajul acesta, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scăpat în situația aceea, care ți-am dat viață, care ți-am dat sănătate. Datorită căruia tu ești aici în clipa aceasta. Adică ți-ar spune ceva particular ție. Lor le-a spus ceva particular. Eu sunt Domnul Dumnezeu tău care te-a scos de acolo. Acum vă rog să urmăriți reacția lui Dumnezeu în fața celor care spun să rupem legăturile între Tatăl și Fiul. Reacția lui Dumnezeu. Versetul 3. Versetul 4. Cel ce stă în ceruri râde. Zâmbiți când vedeți pe cineva care încearcă să vă ducă pe acest teren. Zâmbiți asemenea lui Dumnezeu și mulțumiți pentru efort. Și atât. Eu și Tatăl una suntem. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. O, dar care sunt raporturile dintre Tatăl și Fiul? Cine te-a pus pe tine? L-am întrebat pe un prieten să pui ordine în familia lui Dumnezeu. Cine te-a chemat? Tu nu ai voie să intri la vecinul în casă. Dacă te prinde poliția că te-ai băgat nasul în casa vecinului, ți-l taie. Nu poți să faci. Cine îți dă dreptul ca tu să intri și să pui... Solomon a înțeles lucrul acesta puțin tel cam târziu, foarte târziu. Moise a eliberat pe Dumnezeu de orice fel de idolatrie, de orice fel de formă de închinare. A spus Dumnezeu e dincolo de așa ceva. Solomon, după modelul țărilor din prejur, a construit un templu. Dumnezeu l-a întrebat, cine ți-a cerut așa ceva vreodată? Am cerut eu să-mi faci un apartament sau o locuință sau ceva? Nu. Solomon a făcut-o. Când a fost gata, s-a gândit el că este a șaptea minune a lumii și așa era una dintre minunile lumii. Când a fost gata, Solomon s-a uitat la ea și la ideea lui despre Dumnezeu. Și în rugăciunea lui a zis, dar ce? Să locuiască Dumnezeu într-o cutiuță cum e asta? Cerurile cerurilor nu te pot cuprinde. Cum te-ar putea cuprinde casa creierului meu, Doamne, dacă cerurile cerurilor nu te pot cuprinde? Eu sunt Domnul Dumnezeu tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Lucrul acesta te va ajuta să fii o ființă credincioasă. Știi cum se traduce? Când tu ești, să zicem la nivel de familie, dacă ai primit puterea acestui cuvânt prin care te transformă Dumnezeu. Dacă Dumnezeu e singurul tău Dumnezeu, tu transferi lucrul ăsta în viața ta de familie. Și fii atent, cât vei trăi pe fața pământului, ție nu ți-alunecă ochii niciodată. Ție nu ți-alunecă gândul niciodată. Te întreabă unul, dar ție nu-ți fug ochii sau cutare? Nu, eu nu am strabism din ăla sau mie nu, văd drept, nu, n-am problema asta. Dacă te întreabă unul, dar până cap la tine nu e trafic, circulație, nu, mintea noastră nu e drum pentru picioarele oamenilor și animalelor și demonilor. Nu. Noi răsturnăm izvodirile acestea ale minții, orice gând îl facem rob ascultării de Hristos, pentru că noi avem un singur Dumnezeu. Și aplicăm lucrul acesta în viața noastră de familie, în viața noastră de credință, aplicăm lucrul acesta în lucrul nostru de fiecare zi. Nu rămâne domeniul al vieții care să nu fie impactat de cuvântul acesta al lui Dumnezeu. Are o putere în el acest cuvânt nemai auzită. Această putere nemaipomenită, spune Biblia. Asta înseamnă cuvântul pe care l-a spus Dumnezeu tradus în viața și ființa noastră. El zice și se face, vei fi omul unui singur Dumnezeu. Vei fi omul care nu vei avea niciun Dumnezeu, nici mai presus, nici mai prejos. Nu există așa ceva. Nu, ești omul unui singur Dumnezeu. Dumnezeu este unul singur. Shema Israel. Ascultă Israel. Cel ce stă în ceruri râde. Cum ar putea vreodată să fie despărțit chipul lui Dumnezeu sau întipărirea ființei lui Dumnezeu de Dumnezeu? Cine ar putea să despartă chipul meu de mine? Iisus este chipul lui Dumnezeu, este întipărirea ființei lui. Cum să rupă cineva legăturile acestea și să privească lucrurile acestea separate? Duhul lui Dumnezeu este lăuntrul lui Dumnezeu. Gândurile Dumnezeu, ființa lui Dumnezeu. Cum să separi ființa mea de Duhul meu? Păi dacă e trup fără Duh, e mort. Cine îmi dă mie dreptul să trec dincolo de frontierele acestea? Unde Dumnezeu nu a dat acces niciunei ființe omenești. Cine este omul acela care să vină și să spună el cum este Dumnezeu, Când Biblia spune clar că nimeni nu cunoaște pe Tatăl afară de Fiul și cetățeanul acesta care îmi vorbește mie despre Duhul Sfânt sau despre Trinități, despre astea, ăsta nu este Fiul. O fi Fiul, dar nu e Fiul cu F mare și nu al Tatălui, deci. Deci e lucru limpede lucrul acesta. Nu se pot separa aceste două lucruri. Aș vrea să ascultăm puțin cu mare reverență. Dacă ar fi după mine, chiar m-aș ridica în picioare, dar vă rog să, Pascal spune, indiferent cum ne rugăm pe stradă, sufletul nostru e în genunchi. Și vă rog să păstrăm reverența asta. Haideți să ascultăm la o conversație între Tatăl și Fiul. Acestea ne sunt lucruri descoperite, dar nu trebuie să trecem peste asta. Trebuie să ascultăm la o conversație între Tatăl și Fiul. Și ascultați, Evrei capitolul 1 cu 8. Tatăl zice Fiului: scaunul tău de domnie, Dumnezeule. Cum îi se adresează Tatăl Domnului Hristos? Dumnezeule. Noi decât auzim această conversație. Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Etern însemnează a fost dintotdeauna, este și va fi întotdeauna. Asta înseamnă în veci de veci. Bun. Cuvântul spune mai departe, toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Și iată ce mai vorbește Tatăl cu Fiul: tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea, de aceea, Dumnezeule, cine îi zice așa? Tatăl, Dumnezeul tău, cine este acesta? Te-a uns cu un lemn de bucurie. Aceasta e conversația între Tatăl și Fiul. Mă rog lui Dumnezeu să ne dea această reverență atât de adâncă în sufletul nostru. Căci Domnul este Duhul. Adică Duhul este Domnul. Domnul este Duhul. Vine cetățeanul ăla cu zeciuielile la biserică acolo. Și pe Dumnezeu nu-l interesează numai zeciuielile, ci natura lor. De unde ai așa ceva? Ce ai în gând când vrei să faci lucrul ăsta? Vreau să dau darul la templu nou. Tu nu asta vrei să faci. Tu minți pe Duhul Sfânt. Asta faci. Nu dai daruri la biserică. Nu ești prezent aici, nu faci lucrarea aceasta sau cealaltă. Tu minți pe Duhul Sfânt. Știi pe cine ai mințit? Ai mințit pe Dumnezeu. Wow! Aceasta este lucrarea despre care Moise spunea: sunt îngrozit și tremur când îmi dau seama în fața la ce fel de valori trăiesc. Să ai un singur Dumnezeu. Ce a fost ispitirea lui Iisus în pustie? Cine vrea să-mi spună ce a încercat diavolul, să-i dea pâine sau să-l facă să se arunce cu parașuta după templu, adică fără parașută după templu? Sau... Nu! A fost tentativa diavolului de a rupe legăturile, foarte bine ai făcut semnul, de a rupe legăturile între Tatăl și Fiul. Asta era obiectivul. Când îți trec prin minte gânduri că Dumnezeu te-a părăsit, că Dumnezeu nu te iubește, că Dumnezeu e nedrept, că uite la altul ce se întâmplă și uite și la mine ce... Când îți trec astfel de gânduri prin minte, este încercarea diavolului să te separe pe tine de Dumnezeu, să rupă legăturile. Asta vreau să facă. În ce a constat ispitirea primilor noștri părinți în grădină? Ce s-a întâmplat acolo? Care era obiectivul șarpelui cel vechi, diavolul și satana? Care era obiectivul? Să rupă legăturile! Să rupă legăturile! De ce au stat ei până în momentul ăla în Eden? Pentru că erau în legătură cu Dumnezeu. Căderea a fost ruperea legăturii între ei și Dumnezeu. Nu acesta e adevărul despre Dumnezeu, altul este. De ce a venit Iisus aici? Să refacă adevărul despre Dumnezeu și să refacă legătura. Să-și aducă iară, să-și adune iară și într-unul singur toate lucrurile din cer, de pe pământ, de sub pământ, de oriunde, din întregul univers, care se va sfârși cu acea inimaginabil de frumoasă cântare: Dumnezeu este iubire. Acesta e adevărul. Dumnezeu este iubire. Mântuitorul a spus: toată legea, toate aceste decalogos, 10 cuvinte, se sintetizează într-un singur cuvânt: a iubi. Dar cum să fac, Doamne, că nu mă pot odihni de ură, când mi-aduc aminte, deci îmi fuge somnul. Mi-aduc aminte ce mi-a făcut, ce a zis. Cum să fac? Păi te învăț eu ce să faci. Uite cum să faci. Tu trebuie să te gândești la Dumnezeu. Și dacă iubești pe Dumnezeu, atunci tu vei iubi pe aproapele tău. Acum noi învățăm care este izvorul iubirii. Aici trebuie să mai avem o clipă de atenție maximă. Cum să pot să iubesc eu pe vrăjmașul meu? Cine poate să ignore sau să uite ce s-a întâmplat? Păi dacă uiți ce s-a întâmplat, o iei de la ca frate, nu faci altceva. Nu înțelegi că omul ăsta a atentat la viața ta sau la asta. Ce vrei să faci? Și atunci, dacă mă uit din perspectiva asta, niciun fel de speranță că vreodată voi iubi pe vrăjmașul meu. Dar trebuie chiar să-l iubesc pe vrăjmașul meu? Da. Așa mi-a spus Domnul Hristos. Păi cum să fac? Simplu. Lucrul ăsta nu spune ce simți tu față de vrăjmașul tău și nici ce a făcut vrăjmașul tău împotriva ta. Relația ta cu vrăjmașul tău spune, acum vă rog maximă atenție, relația ta cu vrăjmașul tău spune cine e Dumnezeu pentru tine. Nu ce a făcut el, ce a zis el, ce a adresat el. Cine este Dumnezeu pentru tine? Dacă el este singurul Dumnezeu și nu ura sau resentimentul tău, că mai e un alt Dumnezeu care este clocotește înăuntru, dacă Dumnezeu e singurul Dumnezeu și nu ai alți Dumnezei afară de el, tu îl vei iubi pe vrăjmașul tău, fiindcă așa a zis Dumnezeu. Acesta este izvorul de unde vine iubirea. Sunt lucruri pe care nu poți să trăi, nu poți să le uiți, nu poți. Vei căpăta această putere. Vei fi o ființă liberă de a iubi pe vrăjmașul tău, nu chinuită de umbra vrăjmașului tău și în pat și la masă și oriunde te umbli în viață și povestești peste 40 de ani, chinuit de himera aceasta care merge după tine. Tu vei împlini cuvântul acesta datorită celui care l-a spus. Așa a zis Petru, n-ar fi corect să aruncăm plasa ziua, dar la cuvântul tău, Doamne. După mintea mea n-aș face asta, nici după inima mea, dar la cuvântul tău voi face lucrul acesta. Ispitirea a fost ruperea legăturii între om și Dumnezeu. Ispitirea noastră pe pământ, căderea noastră în păcat, neascultarea noastră de Dumnezeu. Self-inflicted wound, îți faci o rană singur în suflet, toate acestea vin dintr-un singur izvor, și anume din ruperea legăturii noastre cu Dumnezeu. Când El rămâne singurul Dumnezeu, ăsta nu se întâmplă. Niciodată. Absolut niciodată. Moartea mai bine, da, decât dezonorarea lui Dumnezeu. El este singurul. Legământul acesta se împlinește în viața și ființa noastră pentru că așa a promis Dumnezeu. Și când El a spus o vorbă sau 10 vorbe, ele sunt însoțite de această putere creatoare. Dumnezeu face în viața noastră această lucrare când noi îi dăm credit lui Dumnezeu. Cum se face că lucrurile sunt întunecate și nu le înțelegem în felul acesta? Peste ochii unor oameni rămâne o mahramă, spune Biblia. Rămâne o mahramă. Nu vor înțelege niciodată adevărul acesta. Dar această maramă sau mahramă este luată sau este ridicată în Hristos. Îndată ce vedem pe Domnul Hristos și îndată ce privim pe Dumnezeu prin El, mahrama de la ochi a fost sfâșiată. Acesta este cuvântul pe care îl promite Dumnezeu. Izvorul iubirii este unicitatea lui Dumnezeu. De dragul tău, Doamne, eu nu fac un lucru sau altul, nu mănânc un lucru sau altul, nu dau un lucru sau altul, pentru că așa trebuie, ci de dragul cuiva fac lucrul acesta. Și din purtarea mea se vede ce reprezintă ființa aceasta pentru mine. Cetățeanul vrea să cumpere ceva pentru soția, un parfum, că se duce acasă. Și, Doamne, dați-mi și mie un parfum. Uite, am aici unul. Cât? 80 de dolari? Oh, nu, 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 e groaznic. Ceva, dați-mi și mie ceva. 40 e un altul care... Nu, e mult. Ceva cheap de tot, ceva ieftin, ieftin de tot, dați. Dom'le, în magazin, la ora asta, am un singur lucru care este cel mai ieftin dintre toate. Și-a întors oglinda frumos către fața omul ăsta. Și a zis, ăsta e cel mai ieftin lucru care l-am în magazin la ora actuală. Mai ieftin de așa, n-am văzut în viața mea. Și doamna a spus, zice, am văzut din cuvintele și purtarea ta cine este persoana aia de acasă pentru tine. E cineva cip. De aceea femeia aceea a turnat mirul pe capul lui pentru că era cineva scump pentru ea. Și de aia s-au supărat frații în frunte cu fratele. S-au supărat pentru chestia aceasta, pentru că Iisus era cineva ieftin pentru ei. Risipă, ce risipă sau? Lucrul acesta este principiul care guvernează viața noastră. Cine este Dumnezeu pentru tine? Cât prețuiește El pentru tine? Când tu refuzi să împlinești voia lui Dumnezeu sau planul lui, tu știi ce vrei să spui, Dumnezeu nu se ridică la înălțimea asta. Când tu refuzi și judești pe aproapele tău și condamni și bârfești, este pentru că tu n-ai încredere în judecata lui Dumnezeu. Dacă ai avea încredere în judecata lui Dumnezeu, ai sta cu minte. Dar nu stai cu minte pentru că tu nu ai încredere în judecătorul ăsta. Ai încredere în judecătorul ăsta. Dacă ai avea un singur Dumnezeu și un singur judecător, n-ai mai face treaba asta singur. Dar faptul că o faci arată că n-ai un singur judecător, ci ai mult mai multă încredere în răspunsul pe care îl dai tu acum pe loc, într-un fel sau altul, unei situații. Ce frumos a procedat Ezechia, a pus acolo pe masă și a zis, Doamne, Tu citești mai bine decât mine. Tu înțelegi mai mult, chiar pe autorul acesta. Niciodată nu vom putea să separăm ceea ce simțim față de Dumnezeu de manifestarea pe care o avem față de aproapele nostru. Niciodată. Cum poți să spui tu că iubești pe Dumnezeu când tu, pe care nu l-a văzut nimeni niciodată? Nici nu-l poate vedea, nu mă poate vedea omul și să trăiască. Cum poți să spui că iubești pe Dumnezeu? Te întreabă Ioan. Când tu urăști pe omul ăsta de lângă tine, sau pe doamna aceasta, sau pe copilul ăsta, cum poți să spui că iubești pe Dumnezeu când tu urăști aici? Nu rămâne niciun loc pentru așa ceva. Iacov spune, religia aceasta este pentru înșelarea propriului suflet. Și orice altă poruncă ar mai fi se cuprinde în aceasta, să iubești pe Dumnezeu și să iubești pe aproapele tău. Aș vrea să mergem la capitolul acesta, la tabloul acesta pe care ni l-a așezat în față muntele Sinai și care rămâne cu noi pentru restul vieții noastre. Voi nu v-ați apropiat de un munte, epistola către evrei, capitolul 12. Voi nu v-ați apropiat de un munte în flăcări. De ce era nevoie să fie muntele în flăcări? Păi cu un om care n-aude bine, îi strigi mai tare la ureche. E simplă explicația aceasta. De-aia a fost nevoie de tunete, de fulgere ca să vezi lucrul ăsta. Așa suntem noi în viață și să nu ne supărăm. Dacă Dumnezeu tună câteodată în viața și ființa noastră, nu se aude. Vrea să ne atragă atenția. Voi nu v-ați apropiat de un munte în flăcări, ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului nostru, v-ați apropia de adunarea în sărbătoare a lui Dumnezeu. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău și să nu ai, dacă vrei să fii fericit, dacă vrei să fii mântuit, dacă vrei să trăiești o viață cu sens, să merite să trăiești, dacă vrei să ai o moarte binecuvântată care e scumpă și lui Dumnezeu din ceruri, dacă vrei aceste lucruri, eu sunt Domnul Dumnezeul tău și să nu ai niciodată și în nicio situație alți Dumnezei afară de mine. Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Amin. Vă invit să ne rugăm. Tată, din ceruri îți mulțumim că în lucrarea iubirii tale, în dreptul vieții noastre, tu n-ai mai avut pe altcineva sau altceva, ci pe noi, pe fiecare în parte. Te rugăm din toată inima ca această iubire a ta pentru noi să nască în noi iubire. Și atunci când ne va fi greu să mergem pe calea Domnului nostru Iisus Hristos, ajută-ne, Doamne, să îndreptăm ochii spre Tine și Tu să fii acea putere care va da aripi sufletului nostru și va iubi chiar și pe vrăjmașul lui. Fă, Doamne, să nu ne uităm niciodată la lucrurile trecătoare, ci la cele veșnice. Și cum Domnul Dumnezeul nostru a avut în vedere pe fiecare dintre noi ca și când am fi singura ființă de pe pământ, ajută-ne și pe noi, Doamne Dumnezeul nostru, să Te avem pe Tine ca fiind singurul Dumnezeu al nostru. Păzește-ne ca vreodată să fim în echilibru între Tine și altcineva sau altceva. De acest lucru nu este nevoie în viața noastră. Ajută-ne să umblăm pe pământ ca adevărați închinători ai Dumnezeului căruia Iisus i-a spus: Tatăl meu. Rămână harul Tău asupra noastră și fii binecuvântat în veci. Amin.